jen pro ten dnešní den.
Tmavo modrý.
Počkej chviličku, láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Ostraka je název nového alba Michala Prokopa a skupiny Framus 5. Vyšlo 4 roky po předcházející desce nazvané Mohlo by to být nebe. No a když se na to album podíváme, zjistíme, že je tam 13 písniček, 12 původních a jedna coververze. O tom všem si budeme povídat právě s Michalem Prokopem. Michale, vítej.
Vítám, ahoj.
Ahoj. Já jenom na vysvětlenou pro posluchače a diváky, my se s Michalem známe už nějaký čas, takže zůstaneme u toho tykání a omlouváme se, pokud by se to někoho mělo nějakým způsobem dotknout.
To si nedovedu představit, že by tohle se mohlo někoho dotknout, pro boha.
Nemělo by. Michale, tak jako občas přemýšlím o tom, jak to je s tím Framusem 5, protože dnes, když si přečtu plakát na té vystoupení, tak je tam napsáno Michal Prokop a Framus 5. Takže, ty jsi také Framus 5? A nebo Framus 5 je ucelená kapela, která doprovází Michala Prokopa?
No, já se přiznám, že jsem takhle nikdy jako neuvažoval. My jsme, v začátku jsme byli Framus 5, ale už na druhém albu Město R z roku 1970 už je to uvedený Michal Prokop a Framus 5, takže jako je to tak nějak, že já jsem Framus i nejsem, jo, ale jsem samozřejmě. Já jsem v té kapele začínal jako kytarista, až do roku 69 jsem tam hrál i na kytaru, takže se považuji samozřejmě taky za člena, pochopitelně.
Michale, ty jsi šéf téhle kapely v tom smyslu, že máš poslední slovo?
Jo, myslím, že jo.
Jak se ti v tom funguje, v téhle pozici? Jsi šéfovský typ?
Já nevím, já jsem vlastně v té pozici od samého začátku, když ta kapela kdysi vznikla, ještě jako ve studentských letech, někdy v tom roce 63, kdy ještě se to takhle nemanovalo a kdy jsem nespíval, ale od té doby prostě vlastně vždycky to byla jako moje kapela, moje dítě, takže nějak prostě to je tak automaticky, se takhle cítím a nevím, to je potřeba se zeptat těch ostatních, jestli se jim to líbí nebo ne, jak to dělám.
Když se podíváš do historie a odhlédneme od současnosti, protože předpokládám, že bys mi odpověděl, že dneska je to nejlepší, tak kdy si myslíš, že Framus 5 byli v nejlepší formě, kdy byli nejsilnější, nejnápaditější?
Ono těch období bylo několik a každý bylo jiný. Jo. Ta první období bylo prostě, kdy to najednou vylítlo nahoru z ničeho, z totálně neznámý amatérský kapely, někdy v tom roce 1967, kdy já jsem vlastně začal zpívat. Poprvé jsem se postavil veřejně před mikrofon někdy v lednu 67 a vyvrcholilo to tím prvním československým beatovým festivalu, kde jsem dostal tenkrát tu cenu. Jako úplně neznámý člověk najednou jsem prostě stál vedle těch olympiků a Flamengo a takovýhle kapely, na který jsme tenkrát shlíželi s velkou úctou, ale byli jsme úplně jiný. Naprosto jiný a byli jsme vůbec první stylová kapela a natočili jsme první album, který bylo první rhythm and bluesový album v Československu. Pak byla druhá období, který vlastně začalo velmi nadějně a skončilo dost příšerně a to bylo to období následně hned, období Město R, kdy jsme v roce 70 už v počínající normalizaci, kdy jsem začal zpívat česky. Tím se to změnilo, byl tam ale Josef Kainar jako autor toho textu a byla to vlastně první artrocková zase deska v Československu, ale skončilo to tak hrozně, že v době, kdy ta deska vycházela, ta kapela už neexistovala a šlo to všechno do kytek na hodně dlouhou dobu a bylo to samozřejmě daný tou dobou, tou situací politickou a možná i mojí slabostí v té době. A pak prostě vlastně nastalo takovýto období, který nastartovalo tu dobu, v který se, nebo tu parketu, na který jsem vlastně dodnes. A to byly 80. leta, album Kole Yesterday v roce 1984 a od té doby to vlastně jede v tom stejném modu, nebo alespoň mně to připadá, že to je ten jeden stejný mod, až do dneška. Pokud je o Čili to jsou jako, takhle já hodnotím nějakým způsobem originalitu nebo zvláštnost té naší party. Pokud je o hráčské kvality, tak samozřejmě asi nejlepší jsou ty poslední leta, protože prostě lidi, kteří se mnou hrajou, jsou opravdu skvělí instrumentalisti. Já natočil první album ještě jako kytarista a to teda rozhodně, myslím, že ani tenkrát jsem nepatřil mezi nějaký špičky hráčský, ale prostě bylo to jiný zase, no, takže těžko na to umím, neumím to prostě jinak než takhle.
Jak vlastně vznikl název Framus Five?
No nejdřív to byl Framus, to Five se tam připojilo teprve v momentu, kdy jsem začal právě zpívat v tom roce 67, kdy nás opravdu bylo pět a ono nás za celou tu dobu, za těch pomalu skoro už 60 let pět bylo opravdu jenom málo kdy. A Framus to vzniklo podle strun, který mi přivezl kdysi táta, který pracoval v rozhlase a jezdil občas na západ a přivez mi struny a mně se líbil ten vznešený název. Mně to přišlo takový vznešený, to byla ta doba, kdy ty kapely se jmenovaly tak jako Juventus, Crystal, Olympic, takový jako buď tajemný nebo vznešený, takový jako názvy. A to Framus, ono to nic neznamenalo, já jsem samozřejmě věděl, že to je nějaká značka nástrojů nebo tehdy strun, že jo, kytar. Ale bylo, znělo to tak jako tajemně, takže takhle to vzniklo. No.
Vy jsi vyjmenoval některé kapely z období začátku Framus Five. Jaká byla tehdy atmosféra mezi rockovými kapelami tady v době, kdy tu byl tedy bolševik a kdy to ty kapely neměly tak jednoduché? Spojovalo vás to, anebo byla řevnivost?
Určitě nás to spojovalo, já to popíšu takhle. Tohle období, o kterém já mluvím, to znamená druhá polovina 60. let, bylo období vlastně velký naděje. Jo. On tady sice bolševik byl, ale v té době se jakoby ty poměry začínaly jako uvolňovat, jako otvíraly se brány a speciálně potom kolem toho pražského jara v tom 68. roce už to vypadalo, že opravdu se nám otevírá prostě ten svět taky. A my jsme všichni vlastně tenkrát v těch kapelách hráli s takovou ambicí, že se nám podaří opravdu prorazit a myslím si, že... A teď budu mluvit za naší kapelu, ale myslím, že se to asi týkalo i těch kolegů, těch ostatních, že jsme se snažili vlastně dokázat tím, že se naučíme hrát, že ta naše muzika je vlastně umění, jo? Že to není jenom prostě taková nějaká muzika z hospody, ale že to je velký umění s tím velkým ú. Zatímco ta generace, která přišla po nás, do té normalizace, a to jsou ty kapely, ty Jasný páky, Precedence, prostě Žlutej pes a tyhle, ty většinou nastupovaly do doby, kdy prostě naopak to všechno šlo dolů a oni vlastně reagovali na tu dobu úplně jiným způsobem a měli prostě ten vzdor a to naštvání prostě na to, a to se projevovalo v těch textech, které byly český od začátku, zatímco my jsme začínali v angličtině, tak prostě oni reflektovali nějakou dobu a v té hudbě prostě byla prostě reflexe té doby a ta byla jiná než ta naše, čili v tom se to lišilo. Samozřejmě jsme vlastně, nějaký bratrství to bylo, ale v tom byl ten rozdíl mezi náma, který dneska reprezentujeme tu úplně nejstarší generaci, což je dneska asi Olympik nebo Vláďa Myšík, prostě to jsou lidi prostě tý mý generace těch, že my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně začínali v těch šedesátkách. No.
Jaký byl život kapely Framus Five a samozřejmě tvůj tenkrát v dobách, kdy jste byli velmi mladí? Byl to podle hesla sex, drogy, rock and roll, nebo to bylo jiné právě vzhledem k tomu, jaká to byla doba?
Určitě to bylo podobný, vlastně u všech podobný, prostě holce, prostě jsme si ten život užívali, zvlášť právě v tom konci těch 60. to vypadalo všecko strašně nadějně a ono to ještě i přežívalo malinko, než ta normalizace zaťala ten dráp jako úplně. To bylo pak po něco později, takže samozřejmě nějak jsme se nelišili od toho, dost jsme popíjeli, taky občas jsme hráli jaksi na jevišti trošku ožralí, dokonce jsme si mysleli, že to je jako úžasný. Pravda, až do prvního nahrávky, když jsme si to nechali nahrát, tak pak jsme zjistili, že tam ani jedna doba není na tím správným, na tom správným místě, kde by měla být, ale byl to život, který se nijak neodlišoval od toho, co se o tom říká nebo píše. Akorát je o to, že u někoho někdo jsme si stačili vypracovat nějakou záklopku, přes kterou už jsme nešli, a někdo holt to nedokázal, tak pak skončil prostě špatně, to je jasný.
Se kterým albem si měl konečně pocit, že to, o čem si sněl jako muzikant a co jsi si přece vzal a představoval, se začíná plnit?
Na tohle se hrozně těžko odpovídá. Ty první dvě alba byly takový, že jsem... První album bylo úplně jasný, to prostě najednou to prostě... Byli jsme třetí kapela v Československu, která měla samostatný album rockový. První byl Olympic, pak byli Matadors a pak jsme byli my. Město R vzniklo, jak už jsem popsal, v době, kdy to sice muzikantsky šlo hodně nahoru, ale najednou prostě ty poměry způsobily, že ta deska vlastně neměla žádný velký ohlas, protože v té době kapela se pak rozpadla, už se to prostě, vyšlo to v minimálním nákladu a už nikdy žádný reedice nebyly a tak, až teda do revoluce a do nové doby. Pak bylo album Holubí Dante, který bylo takovým prvním vykročením mým po té desetileté pauze od města R, když jsem se vrátil z popíku a jsem měl takový skoro desetiletý velmi neúspěšný období, kdy jsem se pohyboval v takovým tom komerčním popu a to mě opravdu nešlo vůbec. Takže jsem, možná naštěstí jsem neuspěl v něm, možná, že naštěstí a vrátil jsem se. A Holubí Dante byl takovej první krok, ale bylo to ještě jenom napůl. Ještě to nebylo ono úplně. A je to taky jediný autorský album, který jsem si napsal celý sám, tu muziku. A pro mě bylo podstatný možná to, že jsem teprve po něm si uvědomil, že asi nejsem tak dobrý autor, abych uměl napsat celou desku tak dobře, jak si představu. A vlastně od Koleje, což bylo rok 84, tedy album Koleje Yesterday, a kdy se v produkce ujal tehdy Láďa Kantor, to bylo to období, kdy najednou jsem pochopil, díky jemu teda musím říct, on mě hodně v tomhle ovlivnil, že potřebuji vedle sebe mít další lidi, že musí mít autorský tým a že bude dobrý, když budou tu muziku psát i další jiný lidi, a to byl především tenkrát Petr Zkoumal, ale taky Honza Hrubý, který ho vlastně Láďa přived k nám do kapely, a postupně pak se znovu vrátil Luboš Andrš do kapely, takže měl jsem prostě těch autorů víc a asi Koleje Yesterday je deska, která byla nejúspěšnější a je do dneška asi nejslavnější. A vždycky si kladu otázku, nebo i dostávám, čím to, nebo proč zrovna tato deska. Já si myslím, že vedle toho, že ta deska je asi opravdu hodně dobrá, neskromně asi musím říct, tak kromě toho měla velký štěstí, že se trefila do té správné doby, prostě, kdy najednou jako tady na tom trhu byla ta parketa volná. Což je přesně pravý opak toho města R, který bohužel vzniklo a bylo podle mého taky dobrý, ale prostě přišlo do blbý doby. Takže asi Kolej je prostě ten moment, kdy jsem najednou se jakoby vrátil zpátky po těch víc než 10 letech na tu pozici, kterou jsem tenkrát po rozpadu Framusu po městě R jako vyklidil. No.
Ty jsi zmínil v téhle své dlouhé odpovědi své působení na mainstreamové popové scéně. Proč jsi do ní vlastně vstoupil?
No asi z vlastní blbosti. No. Byla doba prostě, která nepřála muzice, kterou jsem dělal, a já jsem se vlastně jako zpronevěřil tomu, proč jsem do té muziky šel. Já jsem nikdy neměl ambici být slavný zpěvák. Já jsem dokonce ze začátku právě měl ambici, že budu hrát na kytaru jako Radim Hladík, můj spolužák z Gimplu, nebo Petr Janda, to byl vůbec můj první vzor. To byla moje ambice, ale slavný zpěvák jsem vůbec být nechtěl. A mě zajímala vždycky ta hudba. Já jsem chtěl dělat tu konkrétní hudbu. A ve chvíli, kdy jsem vstoupil do toho popiku, tak jsem se tomu vlastně zpronevěřil, protože jsem samozřejmě jaksi popovou hudbou, to nebylo moje pivo, mně se vlastně spíš nelíbila, než líbila. Ale měl jsem bohužel takový pocit, že prostě abych se uživil v té době blbý, že bude lepší, když půjdu prostě k těm popíkům, stejně jako moji kolegové z kapely, který postupně odcházeli do různých popových kapel hrát. No, byla to prostě obrovská chyba a trvalo mi potom teda strašně moc úsilí se dostat zpátky právě tou kolejí. A už jsem taky mnohokrát říkal v různých rozhovorech, že jako vrátit se zpátky je mnohem těžší, než když poprvé vyletíš jako raketa, což se mě třeba povedlo na těch úplně, v těch úplných začátcích, ještě v těch 60. letech. Návrat je mnohem těžší, trvá mnohem díl, ale zase na druhou stranu, když se ti povede, tak potom je daleko, jak bych řekl, je člověk je vyfutrovaný. Má za sebou něco, co ti nedovolí už udělat znova takovouhle blbost.
Já se ještě jenom na jeden skok vrátím k tomu popu. Hovořil jsi o tom, že jsi měl pocit, že by si mohl se prosadit a být úspěšný zpěvák. Nastalo tam období, kdy jsi byl blízko tomu pocitu, anebo se od začátku dokonce nedařilo?
Já myslím, že to od začátku celý stálo za hovno, a musím si použít tenhle ten výraz. Nikdy se mi nepodařilo žádnej hit jako natočit, a protože se mi to vlastně, já jsem to nešidil, já jsem se opravdu poctivě snažil a říkal jsem si, tak sakra, zpívat jako umíš, tak jak to, že to prostě jako nejde. No pak jsem si teprve po letech uvědomil, já jsem tomu prostě nevěřil. A v tom to je, když prostě nevěříš tomu, co děláš, tak to nestojí za nic. Je potřeba, ta víra je daleko důležitější než to, jestli máš rozsah odsud až podsud někam, to je sekundární a speciálně v té naší branži.
V roce 2021 vyšlo tvé předcházející řadové album, respektive vaše, Dneska mohlo by to být nebe. Teď v roce 2025 vychází album Ostraka, o kterém si teď budeme povídat. Kdy jsi začal věřit v Ostraku? Kdy jsi začal věřit v to, že můžeš ještě vydat další album?
Já už jsem taky v různých rozhovorech několikrát říkal, že pro mě, že já potřebuji k tomu, abych začal dělat novou práci, nějaký nový projekt, potřebuji nějaký vnější impuls. Pokaždý to mě někdo, do mě někdo musí kopnout zvenku, nějak, různě. Pavel Šrut to způsobil, že jsem se vrátil po těch 17 letech vůbec jako do branže, že jsme natočili tu desku poprvé naposledy v roce 2005. Pavel Šrut tenkrát mi dodal ty texty a od toho se to rozjelo. Když jsem v roce 2012, 6 let potom, začal točit desku 100 roků na cestě, tak tenkrát to zase byl takový impuls, že jsem si prostě koupil věci pro domácí nahrávání jen tak pro sebe jako z fóru. Od roku 69 znovu jsem si koupil elektrickou kytaru, kterou jsem tenkrát dávno odložil, a doma jsem si jen tak brnkal, prostě a najednou jsem zjistil, že jsem schopen díky těmhle těm věcem klávesy, že jsem schopen si vyrobit demáč, který už vlastně má i nějaký prvky aranže, všecko, jo, a to byl vlastně moment, kdy mě začalo to najednou bavit a začal jsem dělat desku. Čili to jsou vždycky takovýhle jako zvláštní nějaký impulzy, a pokud je o Ostraku, tak tím impulzem byly demáče, který mi najednou z ničehož nic, bez žádného předchozího vážného varování, začali posílat mý mladí spoluhráči, který do té kapely nastoupili po covidu. Andy Čermák, Pavel Marcel a Vimpy, Zdeněk Vimpy, Tichota, basista, s kterým sice hraju od roku 2000, ještě před tím comebackem jsme občas spolu někde něco, ale já jsem nikdy netušil, že on má nějaký autorský ambice, jako jo. Tak prostě to byl moment najednou, to byl tenhle ten moment, že prostě do mě, že mě najednou začali posílat demáče. Já jsem samozřejmě ty první, jako jsem se zarazil, jsem říkal, tak moment, takhle to nemůžeme dělat, já potřebuji nejdřív si vybrat ty texty, protože já pracuji s hotovými texty, sám texty nepíšu, ale vždycky jsem vycházel z toho, že text je od alba Kolej Yesterday, že text je primární a první. A že se dělá na hotovej text. No a v tom momentě jsem řekl, tak já ty texty nejdřív vyberu a pak vám je rozhodím a už si teda vybírejte a zkoušejte si. A najednou jsem začal i já sám znova jako psát nějaký věci. Takže takhle to bylo. Ten impuls byl prostě od těch mlaďochů.
To by se nastřádalo několik textů, že si měl z čeho vybírat?
Já pořád mám spoustu textů. Já se přiznám, že mě spousta lidí posílá texty. A to, jak ty lidi, s kterýma pracuju, kde mi třeba nějaký texty zbydou z minula, tak ale i se občas teda objeví i někdo úplně cizí. a mailem nebo já nevím, třeba přes Messenger na Facebooku mi prostě někdo posílá prostě texty a jsou to často i lidi, který vůbec neznám prostě. A takhle se objevil i na Ostrace jeden text, který mi poslal slovenský autor Marian Zima, a ten text byl v češtině. A já jsem ho vůbec neznal. A až do loňského vánočního koncertu jsem ho ani nepotkal. Prostě tam. A on mi poslal prostě nějaký texty, mně se to jako docela líbilo. Pak jsem ten jeden si vybral, rozhodl jsem, že ho teda udělám, dal jsem mu název, protože on původně neměl název, ale potkali jsme se opravdu až na minulém vánočním koncertě, tedy rok poté, co jsem se já dostal k tomu textu, kdy on doprovázel Milana Kňažka, který byl mým hostem na vánočním koncertě, a tak jsme se poprvé s tím člověkem potkali. A takových příběhů já mám za sebou víc, čili já mám furt nějaký texty a furt nějak se v tom prostě různě jako probírám, a vždycky, když přijde nějaký impuls, tak to začnu otvírat v tom počítači a začínám se prostě v tom hrabat a vytáhnu. A mám tam třeba i některé texty, které jsem měl třeba už dlouho a odložil jsem je dřív a neudělal. Takovým textem například je Hollywood, který je tady na té desce Ostraka, který jsem měl u sebe asi nejméně 10 let. Jo. Nebo Má vlast, kterou třeba na album Mohlo by to být nebe napsal Jiří Žáček, básník, tak on ji napsal v roce 2009, ten text. Ale my jsme ho vydali v roce 2021, takže ty texty, které vypadají najednou, že jsou šíleně aktuální, tak ve skutečnosti ale vlastně takhle vůbec nebyly myšleny a vznikly třeba úplně jindy.
A oni si možná i dojdou za tu svoji aktuálností tím
tak,
časem.
Tak, přesně. Nikdy to není úmysl. Já nikdy, nikdy nemám takovou ambici, jako že teďko uděláme aktuální, jako jak psal Jiří Suchý, kdysi, stalo se módou sezóny do nepravosti rázně tepat. To teda není můj případ. Nikdy. Nic takového jsem nikdy nechtěl. Ale že se to občas stalo, to se stalo samo.
Mm-hmm. Ty jsi mluvil hezky o tom textu Mariana Zimy a ten text byl tedy opatřen českým názvem Vyrovnání. Jak jsi...
Ten jsem tam dal já, to
Ten si tam dal ty, přesně no. Tak. A ta písnička je krásná, je to pro mě jedna z nejhezčích písniček na té desce. Proč tě ten text nakonec oslovil z těch několika, které ti Marian poslal?
Je strašně zvláštní, protože já, když jsem ho poprvé četl, tak jsem se úplně zděsil a říkal jsem, tak tohle ještě ne. Tohle ne, chraň pán Bůh, jo. Je to krásný, ale jo.
Tak pojďme být konkrétní. Tam jsou poslední věci života, které člověk dělá před tím, než odchází.
No a pak najednou se něco stalo a zřejmě nejspíš to byl ten vánoční koncert předminulej, který shodou okolností proběhl 21. prosince, v den, kdy byla ta akce, ta střelba na té filozofické fakultě, ten samý den to bylo. A já ve mně se nějak něco zřejmě hnulo, neumím to jinak vysvětlit, nevím, ale myslím, že to bylo ono. To mě jsem se najednou k tomu textu znova vrátil a říkal jsem si, jo, já to prostě zkusím. Já vždycky strašně, když narazím na takovouhle sílu nějakou, tak docela váhám, jestli si můžu vůbec dovolit takovou věc zpívat. Jo. Stejný případ byla i Ostraka, což je další pecka, kterou napsal taky Andy Čermák, tentokrát na text teda Michala Bulíře, a je to titulní věc té desky. Tak taky jsem začal, to mě okamžitě zaujal, jsem říkal, ježišmarja, to je síla. Ale můžu já vůbec jako takovouhle věc zpívat, nebude to jako působit jako kýč, nebo prostě strašně, a jak vlastně se to dá udělat? A to jsou, oba ty texty byly strašně silný a u obou jsem cítil, že nejsem já ten správný autor, který by měl k tomu dělat muziku. A vlastně oslovil jsem ve obou případech Andyho Čermáka a on to teda udělal úplně skvěle. On prostě, to je jeho parketa, no a teprve, když jsem dostal vlastně ten demosnímek, tak jsem říkal, jo, tak do tohohle se dokážu trefit i jako pěvecky, jo, což, a vždycky strašně se snažím, aby to právě nebylo moc patetický, ono, když je člověk mladý a ještě mu ten hlas hodně slouží, tak samozřejmě má nějakou tendenci furt ukazovat, kam až může a jak jako silně a to. A čím je starší, tak tím mě ten patos prostě a tohle to všechno jako opouští a strašně už to nechci. A prostě snažím se najít nějakou co nejcivilnější podobu, jak to vlastně říct, aby to bylo uvěřitelné a nepůsobilo to prostě pateticky. No.
Já myslím, že Andy Čermák je, to byl velmi dobrý tah pro tvoji kapelu, protože on se pohyboval v kapele Sunflower Caravan, tuším, a ta vlastně vycházela ze staré hudby, z muziky 60. let, takže no. Si myslím, že hudebně si musíte být velmi blízcí. Spíš mě zaujalo to, že Andy Čermák se pustil do tak zásadního tématu, které je v písnice
Vyrovnání.
To je pozoruhodný, ale je tady Ostraka, titulní písnička. Pojďme posluchačům a divákům říct, co je to Ostraka.
Ostraka, správně řecky se to řekne ostrakon, je to vlastně střep hliněný nádoby, na který ve starých Aténách psali svobodní občané jméno někoho, koho chtěli vypudit z obce. A byla to vlastně taková jako obrana demokracie proti tyranii tenkrát. No ale postupně se vlastně z toho stalo něco, co známe jako ostrakizace. Že prostě nálepkování a vyloučení někoho od někuď, což je jedna z jako velice ošklivých věcí, v kterých se současná společnost teda potácí už docela dlouho.
O tom je ten text?
Tak nějak, asi, a nejenom o tom, je to prostě podle mýho, já když jsem očil, tak jsem viděl, to je prostě obraz toho, v čem dneska žijem. A ten obraz není úplně nejlichotivější teda.
Já jsem rád, že jsi hovořil o tom, jak ty písničky vznikaly, protože tady se ukazuje, že napsat dobrou písničku obecně je proces. Že to není nic jednoduchého, co by člověk asi teoreticky mohl dokázat třeba během půl dne nebo během jednoho dne. Ale na té desce je několik písniček, které podle mě stojí za to. Je tam třeba skladba V nákupáku, která je trošku jiná než ostatní, protože má v sobě takové jižanské rytmy. Proč?
Trochu Kuba, trochu cikánská latina a trochu srandy hlavně. Mm-hmm. Tak já jsem zase, to je Vimpy, jo, to napsal Vimpy Tichota. To byla shodou okolností zrovna, ten nákupák, to byla vůbec ta první věc, která ke mně doputovala. To, on si tam napsal i text, jo, to jsem vůbec netušil, jak jsem říkal, že ačkoliv spolu hrajem úplně nejdýl z týhle, kromě Honzy Hrubýho, že jo, který teda se mnou hraje už přes 40 let, tak ten Vimpy prostě najednou jsem zjistil, a teď on prostě poslal takovou, teď on to tam nabroukal takovým způsobem, není žádný zpěvák, že jo, natočil někde doma, prostě nabroukal to do toho a mně se to strašně líbilo, protože to bylo, najednou tam byla nějaká sranda, že jo, protože právě teď jsme se bavili o takových zásadních jako pohledech na tu společnost, který reprezentuje právě třeba ta Ostraka nebo Vyrovnání, takový jako hodně jako dovnitř upřený a najednou je tam prostě, já když jsem to poprvé slyšel s tím textem, tak jsem si říkal, to je jako když Suchý Šlitr napsali, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu, že jo, teď je tam prostě vyjmenovaný všechny ty jídla a tohle ten nákupák, to je něco podobný. A to mě prostě oslovilo, říkal, a docela jsme se o tom jako dohadovali, jestli si i tady na firmě, na Suprafonu s Karlem Denišem, jestli to teda tam má být nebo ne, ta píseň, že to jako není dost jako důstojné. Já jsem říkal, ne, to je právě ono, tam přeci musí být i trošku něčeho takového, že si z toho trochu děláme srandu, že jo. No a tu takovou jako kubánskost, to tam prostě, to je taky zajímavý, tu tam dodává piano, který ovšem vůbec nehraje Andy, ale hraje to Pavel Marcel, náš kytarista, který tam nahrál tohleto kubánský piano a udělal z toho opravdu teda tu latinu takovou, jakou původně. Ani ten Vimpy to napsal, to byla spíš taková jako docikánská, jo. A teď je tam prostě k tomu, jako ta, takže to je taková prostě jako latina a to je Pavel. Pavel je taky, samozřejmě hraje taky na piano, jsem věděl, že on jako hraje, ale že takhle dobře to vymyslel, to je to úžasné, je to zajímavý a byl to jeho nápad a on vlastně najednou, to je on, jak ty písničky vznikají, že najednou do těch věcí někdo nahraje něco takhle úplně nečekaného, tak tohleto, v tomhle případě to udělal Pavel, tohleto.
To mi teda řekni, kdy ty pochopíš a poznáš, že už je to všechno, že ta písnička už víc nepotřebuje. Máš to nějak
jako ta píseň konkrétní, nebo no, to album jako celek?
Píseň. Konkrétní píseň, že už je hotová ta písnička a v téhle podobě může jít na
písničku. Upřímně řečeno, vlastně já když jsou to moje věci, které jsem si napsal sám, tak já mám nějakou představu, kterou dokážu nahrát a do těch demáčů si to nahraju sám. Tak já prostě jsem, že jo, říkám, mám tam prostě nějaký klávesy doma, nějaký ten, ty bubny a tohle si vyrobím, basu si nahraju na klávesy, kytary si tam nějaký nahraju a nějaký dechy tam jako nasimuluju, pokud si myslím, že by tam dechy být měly, nějakou foukačku tam třeba nahraju a samozřejmě housle řeknu, že si představu, to neumím, to vůbec, to musí si udělat on za sám, hrubý, jako jo. Ale samozřejmě, když to potom začnou hrát do toho ty kluci, který na rozdíl ode mě opravdu na ty nástroje pořádně umějí hrát, což můj případ není, no tak najednou ta píseň najednou chytá prostě úplně jiný dimenze a teď tam třeba nahraje, Pavel tam nahraje těch kytar strašně moc, jako. Všechny jsou dobrý a je toho prostě takhle. A jsem říkal, ne, to nejde, tam ještě přijdou, ještě tam budou housle, ještě tam bude tohle a to. Takže jako je to takovej furt, jako já jsem spíš minimalista, Pavel Marcel, který je vlastně takový jako výkonný producent v tom studiu, jako profesionální zvukař taky a tak, tak má takovou tu tendenci dělat takový jako velký, jako naleštěný ty aranže a já jsem spíš minimalista, málo a tak se to se tak jako dohadujeme, ale vlastně poslední slovo mám nakonec samozřejmě já, ale když se tam najednou objevějí najednou třeba housle, který obvykle ten Honza Hrubý dodá až úplně nakonec nebo těsně ve finále třeba, tak najednou třeba to chytne úplně jiný švung, třeba písnička Bezvětří moje, strašně dlouho byla, jako jsem považoval, že je hotová. A najednou tam ten Honza prostě nahrál housle a najednou je z toho takový irský dupák, to vůbec tak nebylo původně myšlený, jo. Takže neumím říct, kdy to poznám, ale myslím, že to poznám, že teď je to ono, teď už nic dál.
My jsme hovořili o Zdeňku Vimpim Tichotovi a já koukám, že jedna z písniček, která je trošičku zase jiná než ostatní, je Minuli jsme se ve snu, která je taková vyklidněná a to je také jeho práce.
To je taky, no. On je samozřejmě, protože on je jako z nás největší jazzman, on hraje, já nevím, s Jirkou Stivínem třeba a s řadou jako lidí, hodně všestranný, hodně hrál právě jako jazz a tak, tak jeho věci jsou takový jako, takový ten smooth jazz, takový jako třeba George Benson hraje, nebo a tohleto, Minuli jsme se ve snu s krásným textem zase Michala Bulíře, je to trošku taková Bensonov, jako George Benson mi to přijde, no. Jo, on prostě ty věci dělá jiný, než třeba Pavel Marcel, který je, že jo, zase prostě zasažený tou jižanskou americkou scénou, že jo, a nebo Andy, který zase je takovej, nebo Honza Hrubý má takovou tendenci klasického vzdělání hudebního, že jo, tak je to hodně pestrý, no, a Vimpy píše tyhle ty věci takový jako trošku k tomu jazzu, no.
Ještě navíc důležitá poznámka, mám pocit, že je slyšet, že všechno to jsou vynikající muzikanti. I no na téhle desce, i když jste samozřejmě sloužili písničce a našlo tam o to, aby se každý předvedl, co všechno umí, tak stejně slyšet, jak skvělí hudebníci to jsou. Ale já jsem na začátku řekl, že na té desce je jedna cover verze. Je to písnička Nashledanou z pera Suchého a Šlitra. Jaká je cesta téhle písničky na desku?
Já jsem tu písničku, která pochází z někde z roku 66, nebo tedy z doby, kdy jsem ještě vůbec ani nespíval, je to z filmu Zločin v Šantánu. Já ji hrozně miluju, strašně dlouho samozřejmě znám a taky jako celou dobu jsem se jako zaobíral tím, že by mě to bavilo. Já jsem si vždycky nějak brnkal k tomu nějaký na kytaru, ale vlastně vždycky jsem pracoval jenom s tím motivem toho refrénu. Nashledanou. Tohle, jo. A teď najednou mě napadl ten riff, tak jsem si říkal, že je to vlastně bluesová věc, se bys tam hodila i třeba ta harmonika. A s tím jsem pracoval a pak jsem to pustil svý ženě, ale zároveň, a ona to neznala. A tak jsem jí pustil Suchýho, jak to zpívá pan Suchý sám, jako originál. A ona říkala, no jo, ale tam je celá ta první část a to tam vůbec jako nemáš takhle. Já jsem říkal, no to se jako do toho úplně jako mě nehodí, ten model, který já jsem si tady jako vymyslel k tomu, tak ten se hodí jenom na ten refrén. A ona říkala, no ale ta písnička jako by ztratí smysl to. Tak na její popud, já jsem prostě se domluvil s Andy Čermákem, že mi tam nahraje takový to piano, jako takový to vysloveně šantánový, který na začátku je. A Já jsem to teda naspíval celý, takže jsem se prostě vrátil k původní formě té písně. A slepil jsem to, takhle jsem to z toho udělal, že tam je prostě ten úvod a potom nastoupí ten riff a jede ta bluesovka na konce. Ale že se z toho stane finále desky, to mě napadlo až teprve později. Já jsem furt říkal, to bych rád udělal, ale kam na té desce nebo jak, to jsem furt nevěděl. A pak jsem si říkal, sakra, to vyrovnání, který je takovou finálovkou, to je strašná síla, to je strašně jako těžký. Jo. A já vlastně úplně nechci, aby ten posluchač, který to poprvé tu desku si pustí, aby odešel a měl tu hlavu v dlaních, protože jako to vyrovnání se s životem je prostě strašně silný. Jo. No tak mi napadlo, že tam dám tuhle toho, protože to je najednou, a najednou je tam ten šantán, to piano a ten nádherný ironický, suchýho text, pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat. No to je, já jsem si říkal, to je ono, ono to prostě vlastně schodím. To, takže takhle to vzniklo, že to vlastně najednou se z toho stalo finále celé desky. A teď je tam naschledanou a je to uplyne to.
Ano, v pozdravu naschledanou je ta naděje, že se ještě s tím dotyčným nebo s těmi dotyčnými člověk uvidí. Michale, kdy to album pokřtíš?
No, my máme těch křtů vymyšlených několik, docela dost. A už od doby, kdy jsem začal dělat s Davidem Gajdečkou, tak jsme najeli takový model, že vždycky, když vydáváme novou desku, tak ji křtíme několikrát a to v různých místech, tak jak putujeme s tím koncertem, tak tam vždycky znovu s nějakým místním kmotrem tu desku znovu pokřtíme tam na tom místě. Čili začínáme 28. dubna v Brně v Sonu, tím to začne a pak to postupně jede Ostrava a další města a vyvrcholí to, ta první etapa těch křtů vyvrcholí v Praze na festivalu Metronom 19. června, kdy ve čtvrtek ten první den toho festivalu bude takový koncert, kde hrajou jenom český kapely, my, Jasná páka a myslím, že Monika Načeva před náma a vlastně v rámci toho našeho vystoupení dojde prostě k tomu pražskému křtu. Pak samozřejmě na podzim ještě dál budeme křtít, ale to už to potom není tak úplně. Mezi tím je ta letní sezóna, kde se hraje na těch festivalech jako kratší ty sety, takže tam asi zřejmě se to křtít samozřejmě nebude, ale na podzim se k tomu ještě vrátíme, tak aby prostě do konce roku to album bylo pokřtěno mnohokrát. Doufám, že se to podaří. Vždycky s nějakou místní osobností.
Mm-hmm. No a vy jsme u těch místních osobností, ty už třeba víš, kdo bude křtít v Brně a kdo bude křtít v Praze?
V Brně to bude Jirka Vondrák, což je režisér toho dokumentu o mně, který se jmenoval Až si pro mě přijdou, který teď už je taky asi 4 roky starý a on je taky folkař, ale výborný teda filmař. A Josef Buchta, to je band leader B-side bandu, s kterým jsem přišel do styku taky při nějakých koncertech a který je taky fanda, takže to budou dva kmotři brněnští. Pokud všecko půjde jak má, tak v Ostravě například to pokřtí Richard Kroček z Bud, taky náš velký fanda ještě z doby, kdy sám nehrál, tak kolem nás motal, když nehrál někde na Ostravsku, mám ho moc rád a jeho táta Richard Kroček starší, který už bohužel nežije, mě kdysi připravil snímač do mandolíny, na kterou jsem nahrál Yeti Blues, takže mám k ním takovouhle vazbu. A dál uvidíme, vždycky prostě tam v tom konkrétním místě bude někdo, koho oslovíme, aby, a už asi oslovován teď ty různý lidi jsou, aby se zhostil role toho kmotra.
Já předpokládám, nebo doufám, že to není deska, kterou by si považoval za poslední a neměl by si chuť případně, když se všechno dobře sejde, vydávat další.
Takhle, když se podíváš na to, kolik mi je, tak je to taková otázka, by se snad ani neměla klást, já nevím. Já bych strašně nerád se dostal do situace, jako odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, já nevím. Já to nikdy nevím, já rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří když skončí desku, tak už říká, já už se těším a už připravuju novou, to já nedělám, to prostě uvidí se, uvidíme.
A zbyly ti nějaké věci ještě z téhle desky?
Musím říct, že vlastně ne. I když občas se stane, že někdo někde něco vyštrachám a na některých deskách jsem třeba měl věci, které byly hodně staré a najednou jsem je vytáhl. Teď momentálně si mě trošku zaskočil, že nejsem schopen si vybavit, jestli náhodou nám tady něco z toho nezbylo. V tuhle chvíli si myslím, že ne, ale to nic neznamená. Občas někde něco člověk vykutá, na co třeba i zapomněl. No.
Tak až budeš dělat inventuru šuplíků, tak třeba narazíš na něco, třeba, o čem teďka momentálně úplně zrovna nevíš, nebo si na to nemůžeš
vzpomenout. To je možný.
Michale, děkuju moc krát za návštěvu v podcastu Suprafonu.
Já taky děkuju a doufejme, že to všechno klapne a desce, jako její tvůrce a producent, samozřejmě můžu přát jenom to nejlepší.
Hostem podcastu Suprafonu byl Michal Prokop.